One ticket, please. Long enough so everybody's here. Hey, what's going on, man?
Yeah, she's at home.
Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Το πρόγραμμα επιβράβευσης Magenta Moments από την Κοσμοτέ Telecom ήρθε και θα σας γεμίσει χαρά, γιατί φέρνει ένα νέο κόσμο προνομίων και εμπειριών γεμάτο δώρα, διαγωνισμούς και αποκλειστικές προσφορές από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ανακαλύψτε το Magenta Moments στο app της Κοσμοτέ Telecom. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Το καλοκαίρι ήρθε και όλοι προγραμματίζουμε τις διακοπές μας. Ψάχνουμε δωμάτια, εισιτήρια, γενικά θέλει προσπάθεια. Όχι όμως τόση όσοι χρειάζεται για να κερδίσεις 50.000 ευρώ. Γιατί η Πρωτέρια συνεχίζει να μοιράζει κάθε μήνα για όλο το 2025 σπουδαία δώρα στους πελάτες της. Ένας μεγάλος υπερτυχερός θα κερδίσει 50.000 ευρώ, 10 νικητές από 5.000 ευρώ και 100 τους λογαριασμούς της ενέργειας για έναν ολόκληρο χρόνο. Μπορείτε να γίνετε πελάτης Πρωτέρια κάνοντας την αίτησή σας εύκολα και γρήγορα στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Επόμενη κλήρωση 7 Ιουλίου. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Κύριε Ζοντέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Πώς βλέπετε τις νέες εξελίξεις με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ? Τι αίσθηση έχετε, μπορεί αυτό το σκάνδαλο να λειτουργήσει ως χημικός καταλύτης στην πολιτική σκηνή? Και σας ρωτώ γιατί μια πρώτη δημοσκόπηση που είδα χθες στην τηλεόραση του Sky δείχνει σαν να μην έχει κινηθεί η βελόνα καθόλου.
Ναι, να καταρχήν να πούμε ότι η κοινωνία δεν λειτουργεί με δημοσιογραφικούς χρόνους, ας το πω έτσι. Δηλαδή,
σωστά.
Είναι προφανές ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο να καταλάβει όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα να μεταβάλει ή όχι την άποψή της σε επίπεδο επιλογής κόμματος που θα ψηφίσει, θα πάρει λίγο χρόνο. Δηλαδή, εικόνα θα έχουμε περισσότερο, αν μου επιτρέπετε, πιο καθαρή το Σεπτέμβριο σε σχέση με το πόσο έχει επηρεάσει.
Έχει χρόνο ρήμανσης, λέτε.
Προφανώς, γιατί ναι. Το συγκεκριμένο θέμα έχει και μια προβληματική η οποία έρχεται χρόνια πίσω από το συγκεκριμένο σκάνδαλο, δηλαδή το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, αυτό εννοώ, που είναι μια συζήτηση την οποία την κάνουμε πολλά χρόνια στη χώρα, με αρκετά προβλήματα στο παρελθόν, πιθανόν όχι του μεγέθους που έχει πάρει τώρα αυτές τις μέρες η διάσταση αυτή που έχει πάρει ή τις συζητήσεις που αποκαλύπτονται. Αλλά γι' αυτό είδατε και στη δημοσκόπηση χθες ότι ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου χρεώνει ευθύνη όχι μόνο στο κόμμα που κυβερνάει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και σε άλλα κόμματα σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος που αντιλαμβάνεται ότι αυτό όλο είναι ένα χρόνιο προβληματικό θέμα.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι σε σχέση, για παράδειγμα, με την τραγωδία στα Τέμπη,
ναι,
το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερους κλειδονισμούς στην πολιτική σκηνή?
Μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερα πολιτικά προβλήματα, γιατί βγάζει στην επιφάνεια ένα θέμα που ενοχλεί πάρα πολύ κόσμο, που είναι κυρίως η πολιτική διαχείριση δημόσιου χρήματος. Εδώ δεν κατηγορείται κάποιο πολιτικό στέλεχος, τουλάχιστον μέχρι τώρα, με τα δεδομένα που έχουμε για κακό διαχείριση, με την έννοια ότι έχει βάλει χρήματα στην τσέπη του. Δεν έχουμε τέτοια υπόθεση. Αλλά έχουμε συμπεριφορές, διαλόγους και νοοτροπίες που παραπέμπουν στην Ελλάδα της δεκαετίας του 50. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, γιατί η κοινωνία έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει γίνει πολύ αυστηρός, και σωστά έχει γίνει πολύ αυστηρός, και ενοχλεί σε επίπεδο αξιών όλη αυτή η συμπεριφορά. Αφήστε το οικονομικό, είναι μία παράμετρος. Το θέμα των αξιών. Δεν μπορεί σήμερα το 2025 να ακούμε πολίτες να συναλλάσσονται με το δημόσιο με αυτόν τον τρόπο που έχουμε τους διαλόγους μέχρι σήμερα στη δημοσιότητα. Και μάλιστα πολιτικά στελέχη να αντιμετωπίζουν ή να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο που έχουν καταγραφεί στις συνομιλίες. Είναι πολύ προσβλητικό για όλους και είναι πρόβλημα αξιών αυτό το θέμα και θα δημιουργήσει πολιτικό αποτέλεσμα. Δεν γίνεται να μην δημιουργήσει πολιτικό αποτέλεσμα.
Κίνδυνος αυτό το θέμα, ακριβώς επειδή είδαμε να καταγράφεται και στη χθεσινή δημοσκόπηση μια δυσαρέσκεια και για άλλα πολιτικά κόμματα εκτός από το κυβερνών. Κίνδυνος να λειτουργήσει αυτό το θέμα ως θριαλίδα κατά της πολιτικής συνολικά υπάρχει.
Υπάρχει και είναι ισχυρός, γιατί όπως είπαμε και πριν και το είδαμε και στη δημοσκόπηση χθες που δημοσιοποιήθηκε στην τηλεόραση του Sky, ότι υπάρχει μια αίσθηση ευθύνης συνολικής στο πολιτικό σύστημα, γιατί αυτό το πρόβλημα είναι από τη δεκαετία του 80 που πρωτομπήκε η χώρα στην τότε ΕΟΚ. Οπότε υπάρχει μια κουβέντα, υπάρχουν διάφορες υποθέσεις στο παρελθόν, όχι του μεγέθους βεβαίως που συζητάμε τώρα, αλλά υπάρχουν πολλές υποθέσεις στο παρελθόν και υπάρχει μια γνώση του κόσμου και μια αίσθηση ότι κάτι γίνεται σε αγροτικές επιδοτήσεις. Ξέρετε, αυτό δεν είναι ελληνικό θέμα. Δεν θέλω να φύγω λίγο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά θέλω να το πω ότι είναι το πρόβλημα που η Ευρώπη αντιμετώπισε την αγροτική παραγωγή συνολικά, ότι πρέπει να σταματήσουμε να παράγουμε και να πληρώνουμε τους αγρότες. Επειδή θα τους βάλουμε να σταματήσουν να παράγουν. Αυτή ήταν μια νοοτροπία πολλών ταμείων που στο παρελθόν δημιουργηθήκαν από την Ευρώπη, όταν η Ευρώπη αποφάσισε ότι δεν πρέπει να έχει παραγωγή στην περιφέρειά μας, στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Οπότε πληρώναμε τους αγρότες για να μην παράγουν στην πραγματικότητα. Οπότε οι επιδοτήσεις ήταν μια μέθοδος να ζουν οι αγρότες. Τώρα που η παραγωγή έχει, τα τελευταία χρόνια που έχει ξαναμπεί στο παιχνίδι, χρειάζεται να παράγουμε ξανά και ως Ευρώπη και ως Ελλάδα. Ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η συμπεριφορά να συνεχίσει να υπάρχει των απλών επιδοτήσεων και πολύ περισσότερο βέβαια όταν αυτές οι επιδοτήσεις πάνε και σε αγρότες που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα του αγρότη.
Κύριε Ζοντέ, κλείνοντας, αν ζητούσα, δεν είστε medium βέβαια, αλλά αν ζητούσα με βάση την εμπειρία σας να κάνετε μια πρόβλεψη για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τους επόμενους μήνες σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Τι θα μου λέγατε, μπορεί, παράδειγμα λέω τώρα, μπορεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να λειτουργήσει και σαν καταλήτης εξελίξεων στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης, φέρνοντας πιο κοντά τις δυνάμεις που σήμερα δείχνουν να έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους?
Η αντιπολίτευση αντιμετωπίζει δύο θέματα. Ας ξεκινήσω με αυτό το σχολείο και μετά θα σας πω τη γνώμη. Το πρώτο είναι ότι προφανώς δεν υπάρχει συζήτηση πολιτική μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, άρα οποιαδήποτε περιθώριο συνεννόησης είναι ανύπαρκτο. Και το δεύτερο είναι ότι μην μπορώντας να διαμορφώσει μια συνολική πρόταση για τη χώρα, εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση, όποιος επιλέγει την αντιπολίτευση, την επιλέγει σε μια λογική να φύγει η κυβέρνηση και να έρθει κάποιος άλλος. Δεν την επιλέγει θετικά δηλαδή, την επιλέγει στη λογική να φύγει η κυβέρνηση που υπάρχει σήμερα. Αυτό το πρόβλημα οδηγεί και στα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά που βλέπουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι και ο βασικός λόγος, ότι δεν έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν ένα θετικό αφήγημα για τη χώρα, άρα να τους επιλέξει κάποιος κόσμος για το αφήγημά τους αυτό. Τώρα, η λογική της πρόβλεψης, προφανώς η μακροχρόνια είναι μακριά, μπορούμε να την κάνουμε, αλλά θα έλεγα ότι σίγουρα θα υπάρξουν εξελίξεις με την έννοια ότι το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να διαχειριστεί πολύ εύκολα και να σκεπάσει όλη αυτή την απαξία που βγαίνει μέσα από αυτή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα χρειάζονται πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες λοιπόν θα προκύψουν είτε από τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη, ενώ από τον Πρωθυπουργό ή τους Πρόεδρους των άλλων κομμάτων, ή θα προκύψουν μέσα από το εσωτερικό των κομμάτων, γιατί τα κόμματα πρέπει να επιβιώσουν πολιτικά, έχουν ένα αίσθηκτο αυτοσυντήρησης, ξέρετε, και όταν, και σωστά το έχουν, και έχουν ανάγκη να υπάρξουν πολιτικές πρωτοβουλίες. Άρα όποιος δεν αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα στην ρίζα του, που δεν είναι απλώς μια κακοδιαχείριση χρημάτων, αλλά είναι η ανάγκη να αλλάξουμε την νοοτροπία με την οποία αντιμετωπίζουμε τα θέματα της αγροτικής παραγωγής, και αυτό απαιτεί πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη κατάσταση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ πολιτικά και εκλογικά.
Ευχαριστώ θερμά τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ.
Μετά τις διαφημίσεις θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε όπως προανήγγυλα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Θα ξεκινήσω με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι το μεγάλο, το καυτό θέμα των ημερών. Θέλω να ρωτήσω ποια θα είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, αν προκρίνει προανακριτική επιτροπή και αν θα συνεργαστεί με άλλες δυνάμεις από το χώρο της αντιπολίτευσης για το σκοπό αυτό.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι ξεκάθαρη η θέση μας ότι απαιτείται προκαταρκτική επιτροπή για τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των μελών της κυβέρνησης που αντιστοιχούν στον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Υπάρχουν τρεις ξεκάθαροι λόγοι. Το πρώτο είναι ότι η δικογραφία που έχει έρθει από την Ευρωπαία Εισαγγελέα ζητά τη διερεύνηση αυτών των ευθυνών και αν δεν διερευνηθούν στη Βουλή, δεν μπορούν να διερευνηθούν πουθενά αλλού. Το δεύτερο είναι ότι η κοινωνία της χώρας μας ξεκάθαρα έχει πάρει θέση, και όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις, ότι απαιτείται και η διαλεύκανση αλλά και η κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε και μια κοινοβουλευτική συνταγματική ευθύνη να ασκούμε τα καθήκοντά μας, έχουμε ορκιστεί γι' αυτό και δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα περιθώριο είτε αποσβεστικής προθεσμίας, είτε παραγραφής, είτε κουκουλώματος, να το πω έτσι. Εμείς υποθέτω ότι μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, μπορεί και νωρίτερα, να έχουμε ολοκληρώσει την ανάγνωση της δικογραφίας. Κρατώ μια επιφύλαξη γιατί, όπως είδατε και εσείς χθες, υπήρξαν και νέα στοιχεία, τα οποία είναι ακόμα πιο επιβαρυντικά για την κυβέρνηση. Αποδεικνύεται δηλαδή κάθε μέρα ότι και η κυβέρνηση γνώριζε, αλλά και ότι πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου εμπλέκονται και πρέπει να διευρυνθούν οι ευθύνες τους. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο μισό Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι όπως πάμε. Άρα, εμείς θα έχουμε ολοκληρώσει την επεξεργασία. Δεν έχουμε ακόμα κάνει συζήτηση με άλλα κόμματα για πιθανές συνεργασίες.
Είστε ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο.
Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα ήταν ανοιχτός. Και το κάναμε αυτό πολύ ξεκάθαρα ως πρόταση και στην προκαταρκτική για την 717 και στην πρόταση της πιστείας και στην εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας και στην περίπτωση της προκαταρκτικής για τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Μητσοτάκη έχουμε προτείνει εμείς. Δεν γνωρίζω από τώρα ποια θα είναι η θέση των άλλων κομμάτων. Έχουμε ακούσει ότι ο κύριος Αντρουλάκης επιδιώκει να υποβάλει μόνο του το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε μια τέτοια αφετηρία εμείς σκέψης, δεν σκεφτόμαστε έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι και αυτό μια πραγματικότητα, να τη βάλουμε στη συζήτηση. Εμείς πρώτα απ' όλα θα ολοκληρώσουμε πρόταση. Να το πω ξεκάθαρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή θα πει στην ελληνική κοινωνία ποια είναι η αλήθεια και τι πρέπει να γίνει. Νομίζω το θέμα των συνεργασιών έπεται του να πούμε ξεκάθαρα στην ελληνική κοινωνία ποιοι εμπλέκονται. Διότι εδώ το πράγμα κάθε μέρα γίνεται ακόμα και πιο σκανδαλώδες και πιο εξωφρενικό.
Τώρα σας άκουσα.
Πάντως, το σίγουρο είναι, κύριε Πετρεγκολάου, ότι υπάρχει κορυφαία ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη, κορυφαία πολιτική ευθύνη ξεκάθαρα, ήταν εν γνώση του και ο μηχανισμός αυτός των ρουσφετιών ήταν της Νέας Δημοκρατίας, διότι για να είναι απλό και κατανοητό τι ακριβώς γινότανε, κλέβανε λεφτά των αγροτών για να τακτοποιήσουν δικούς τους με σκοπό και την ψηφοθυρία, το παραδέχτηκε ο ίδιος, το είπε στην δήλωσή του. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητηθεί κάτι άλλο όταν τα έχει παραδεχτεί όλα αυτά ο Πρωθυπουργός και την αποτυχία και τη σύνδεση με κολλητούς, ημέτερους και ψήφους. Και εδώ προκύπτει και ένα πολιτικό ζήτημα. Πώς μπορεί να παραμένει Πρωθυπουργός όταν έχει
τώρα ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω γι' αυτό. Σας άκουσα να λέτε πριν από μερικά 24 ώρα ότι πρέπει να παραιτηθεί η κυβέρνηση και να στηθούν κάλπες να πάμε σε εκλογές. Το ερώτημα είναι πρώτον αν αυτό θέτει σε κίνδυνο την υπόθεση, αν δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος της παραγραφής. Ακούω για παράδειγμα ότι για τον κύριο Βορύδη τον Οκτώβρη παραγράφονται τα όποια, αν υπάρχουν τα όποια αδικήματα. Και δεύτερον, τι μπορεί να περιμένει από μια εκλογική αναμέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα η αντιπολίτευση όταν οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής δεν δείχνουν κυβερνητική προοπτική για τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Να τα χωρίσω, θα μου επιτρέψετε.
Βεβαίως. είναι δύο ερωτήματα.
Είναι δύο. Το πρώτο είναι, κύριε Χατζηνικολάου, για να είμαι συνεπής με τη συνταγματική αλλαγή που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, η αποσβεστική προθεσμία για την ευθύνη υπουργών έχει πλέον αφαιρεθεί από το Σύνταγμα. Και αυτό ήταν πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή και γι' αυτό γίνονται πολλές συζητήσεις. Η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προτάθηκε δίνουν στα Βουλή να αφαιρεθεί αυτή η ρύθμιση. Και γι' αυτό μπόρεσε η επόμενη να φέρει ότι να την αφαιρέσει. Ξέρω ότι ο κ. Μητσοτάκης καθυστέρησε 6 χρόνια να φέρει τον εφαρμοστικό νόμο. Είναι δική του ευθύνη. Αν υπάρξει οποιοδήποτε ζήτημα τέτοιο που μπορεί να προκύψει με νομοτεχνικές, νομικές, αν θέλετε, παρεμβάσεις, θα είναι δική του ευθύνη. Θα τον αναλάβει και αυτό. Αλλά η αποσβεστική προθεσμία έχει αφαιρεθεί. Ακούω τοποθετήσεις και συνταγματολόγων και ποινικολόγων και του κ. Βενιζέλου, αν δεν κάνω λάθος, για το θέμα αυτό. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε πρώτα την προκαταρκτική και αμέσως μετά τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό έχει να κάνει και με την απέτηση της κοινωνίας. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι πρέπει να παραιτηθεί η κυβέρνηση. Αυτό αντιστοιχεί και στη διάθεση της κοινωνίας, η οποία πρέπει να εκφραστεί και αυτή. Και εμείς το θέτουμε στην κοινωνία πρώτα απ' όλα, γιατί είναι δίκαιο αίτημα. Αντιστοιχεί στη δικαιοσύνη. Γιατί αυτή είναι μια κυβέρνηση μπλεγμένη στα σκάνδαλα. Δεν θα μπορούσα λοιπόν, για να περάσω στο δεύτερο ερώτημά σας, να κρύψω από την κοινωνία και να κρύψει ο ΣΥΡΙΖΑ από την κοινωνία ότι πρέπει αυτή η κυβέρνηση να φύγει, γιατί είναι θέμα και, αν θέλετε, διαφάνειας και δημοκρατίας, αλλά και αξιοπρέπειας της Ελλάδας, σκεφτόμενος δημοσκοπικά. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα ευθύνης πολιτικών προσώπων. Τι θα πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί, αυτό που συμφέρει το κόμμα τους και την καρέκλα τους ή αυτό που συμφέρει την Ελλάδα? Εγώ λοιπόν ήμουν υποχρεωμένος και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος να μιλήσει σχετικά με τα πρέπει και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Προκύπτει από εκεί και μετά ένα ερώτημα. Ωραία. Απαιτείται παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές. Και να συμφωνήσουμε πρώτα σε αυτό. Απαιτείται μια άλλη κυβέρνηση. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να συμβάλλει ώστε αυτή η κυβέρνηση να είναι προοδευτική? Όχι, αυτά μπορεί να συμβάλλει. Μπορεί να δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τους όρους για κάτι τέτοιο.
Ναι, γιατί το αυτόματο ερώτημα είναι και μετά τι.
Αυτό προκύπτει, αν θέλετε, και από στοιχεία τα οποία άρχισαν να απεικονίζονται και σε δημοσκοπήσεις μετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα σχετικά με τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει διαγραφεί. Και σχετικά με την αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ και σχετικά με πιθανά εσωτερικά θέματα. Και το συνέδριο και η εκλογή Κεντρικής Επιτροπής και η δουλειά μας και η δουλειά μου εδώ και 7 μήνες αποδεικνύει ότι και πρόταση έχουμε και για τα επιμέρους, για τα ζητήματα παραδείγματος χάρη της ακρίβειας, της υγείας, της παιδείας, να πουνιάζουν τον κόσμο, το εισόδημα, την εργασία και τα διεθνή, την εξωτερική πολιτική, και μπορεί να διαμορφώσει ένα δυνατό ΣΥΡΙΖΑ μια τέτοια πρόταση. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ένα κλισέ το οποίο όμως είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Υπάρχουν όμως αδιέξοδα στη σημερινή κυβέρνηση. Άρα προκύπτει ένα δίλημα για όλους μας και για εσάς ως πολίτη και για μένα. Αφήνεις τα αδιέξοδα και την κατηφόρα να συνεχίζεται, ή λες ένα φτάνει, πρέπει να αλλάξουμε. Η Ελλάδα πρέπει να έχει αξιοπρέπεια, πρέπει να έχει διαφάνεια, πρέπει να έχει το μέλλον που της αξίζει. Εγώ λοιπόν είμαι με αυτή την πλευρά.
Μάλιστα. Άκουσα έναν ευρωβουλευτή σας, τον κύριο Φαραντούρη, να μιλά για κυβέρνηση ειδικού σκοπού και κοινής αποδοχής με στόχο την κάθαρση και την εξυγίαση των θεσμών. Πώς το ακούτε αυτό?
Η δική μου η τοποθέτηση και η απόφαση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία ήταν και ομόφωνη προχθές, είναι ξεκάθαρη. Προκαταρκτική Επιτροπή, παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές. Δεν υπάρχει δυνατότητα με ένα χώρο, με ένα κόμμα που τα μισά του μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου εμπλέκονται σε μια δικογραφία να υπάρξουν άλλου είδους συνενέσεις.
Και ένα σχόλιο σας θέλω για την έντονη παραφιλολογία του τελευταίου διαστήματος για το ενδεχόμενο να παίξει ένα ρόλο χημικού καταλύτη για την ενοποίηση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς ο Αλέξης Τσίπρας.
Κύριε Χατζηνικολάου, όλοι παίζουμε αυτό το ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώς το παίζει και ο Αλέξης ο Τσίπρας και με το πολιτικό βάρος και το πολιτικό κεφάλαιο που έχει. Και θέλω να σας πω ότι εγώ πρώτος, αμέσως μετά την εκλογή μου, έχω καταθέσει δημόσια την πρόταση για ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και για μια προοδευτική πρόταση ενός ψηφοδελτίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει μια τέτοια προοδευτική πρόταση στη χώρα. Δυστυχώς όμως ο κύριος Ανδρουλάκης και η πλειοψηφία της Νέας Αριστεράς δεν άκουσαν και δεν έχουν ακούσει μέχρι στιγμής την απέτηση της κοινωνίας να τα βρούμε, να το πω μέσα εισαγωγικά, για να υπάρχει μια συμπαγής, αν θέλετε, και ουσιαστική προγραμματική προοδευτική απάντηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη γραμμή, την έχω καταθέσει και προσωπικά, και είμαστε όλοι και όλες συντεταγμένοι πίσω από αυτή την πρόταση. Φαίνεται, και θέλω να το πω αυτό, ότι μετά τις αρνήσεις οι οποίες υπάρχουν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σταματάει τις κοινωνικές συνεργασίες, αλλά έχει πολύ περισσότερες ευθύνες να παίξει αυτός, ο ΣΥΡΙΖΑ, την υποχρέωση, να εκπληρώσει την υποχρέωση, να είναι ο πυλώνας, να είναι ο κορμός αυτής της προοδευτικής αντεπίθεσης και της κάθαρσης η οποία πρέπει να γίνει στη χώρα μας. Και θα το παίξουμε αυτό τον ρόλο, τον ασκούμε ήδη και η πρόταση που έχουμε καταθέσει και για παραίτηση κυβέρνηση και για εκλογές, αυτό ακριβώς υποδεικνύει ότι εμείς λέμε το σωστό, αυτό που πρέπει να γίνει, χωρίς να έχουμε καμία δεύτερη σκέψη και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μπορέσει να υπάρχει και η ευημερία και η αξιοπρέπεια.
Ευχαριστώ.
Γιατί, θέλω να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, ναι, ενώ τα συζητάμε όλα αυτά, πρόσφατα πήγα στον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας. Οι έμποροι της Αθήνας μας μετέφεραν ότι σε 3 το πολύ 5 χρόνια θα είναι γεμάτη λουκέτα η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, γιατί υπάρχει πρόβλημα στην αγοραστική δύναμη και γιατί έχει ένα τεράστιο κόστος η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, γιατί η κυβέρνηση, θα έλεγα, με επιλογές της, ταΐζει με υπερκέρδη τα καρτέλ, εις βάρος και των εμπόρων. Δηλαδή οι τράπεζες εσχροκερδούν, η ενέργεια εσχροκερδεί, οι μεγάλες εφοδιαστικές αλυσίδες και κάποιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που δεν ελέγχονται. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Εμείς θέλουμε να έχουν εισόδημα και οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίοι.
Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Καλημέρα, Πρόεδρε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Μαζί μας το βραβευμένο φεστιβάλ του Sunny Resort στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, που φέτος παρουσιάζει ένα πρόγραμμα συναυλιών με κορυφαίους διεθνείς καλλιτέχνες και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Από την Νόρα Τζόουνς, την Grace Jones και την Gloria Gaynor, μέχρι τους Gypsy Kings με τον Donino Baliardo, τους Buena Vista All Stars, τους Nouvelle Vague και το μεγάλο αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου, το line-up συνδυάζει jazz, R&B, soul, disco, new wave, μουσικές του κόσμου και διαχρονικές ελληνικές μελωδίες. Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν από τις 12 Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου μπροστά από τον ιστορικό πύργο του Λόφου της Άνης και τα εισιτήρια ξεκινούν από τα 25 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια sunnyfestival.gr. Sunnyfestival.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.